Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Šefica kancelarije vlade Kosova u Severnoj Mitrovici Adrijana Hodžić pozvala građane sa severa na saradnju s kosovskim institucijama. Eksplozija u fabrici oružja u Lučanima, nema teže povređenih, istraga u toku. Hrvatska obeležava dan nezavisnosti. Danas smo evropska zemlja stabilne demokratije, poručio predsjednik Josipović. Zapad čestitao novom predsjedniku Egipta Mohamedu Morsiju. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Krajem dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljevinom. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U osmoj sedmici neuspešnih pregovora o novoj vladi Srbije pitali smo vas šta je razlog što Srbija nema novu vladu.
A trgovina je u pitanju.
Neće on sa ovim Dinkićem.
Dok se god oni svađaju, ne može biti vlada.
Hteo bi Čedu.
Hoće svi fotelje, hoće svi vlast.
A ovaj logično Dačić ucenjuje.
A šta će narod?
Neka crkava.
Čućete i kako građani Severne Mitrovice gledaju na otvaranje kancelarije kosovske vlade.
Nećemo da radimo tamo i protiv toga i bojkotovat ćemo i svim načinima ima da opstrukcije vršimo nad njima. I ti koji odu tamo neka očekuju, može da očekuju svašta od nas koji odu da rade.
Ako radimo u tim institucijama, automatski priznajemo državu Kosova, to nema šanse da se desi.
Povodom zahteva za povraćaj imovine Milana Nedića, za naš program govore njegov praunuk Aleksandar Nedić i političar Žarko Korać.
Tražimo zgradu u Nemanjinoj ulici 56 gde se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici.
Baš bi me kopkalo. Šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istorično, i tražili da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Šefica kancelarije kosovske vlade u Severnoj Mitrovici Adrijana Hodžić izjavila je da građani iz severa Kosova, gde su Srbi većina, treba da sarađuju sa institucijama vlade Kosova. Hodžić je vezano u Novosadski dnevnik rekla da će ta kancelarija pripadati građanima Severne Mitrovice jer će oni njome upravljati. Dodala je i da očekuje saradnju predstavnika nevladinog sektora kao i samih građana jer je njihova obaveza da učestvuju u donošenju odluka u svom gradu. Predstavnici Srba sa severa Kosova i vlade Srbije bili su protiv otvaranja kancelarije vlade Kosova. U pogonu fabrike oružja Milan Blagojević u Lučanima jutros oko 9 sati dogodila se eksplozija. Generalni direktor fabrike Radoš Milovanović precizirao je da se jutrošnja eksplozija dogodila na presi za proizvodnju raketnih goriva i da uprkos veoma snažnoj detonaciji niko nije ozbiljnije povređen. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je da je u toku uviđaj policije kojim trebaju da se ustanove detalji.
Samo jedna radnica se požalila da usled detonacije ima problema sa sluhom. Ona je prevežena u dom zdravlja na pregled. Radit će se uviđaj u toku dana pa ćemo vidjeti oko detalja.
Lider partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić izjavio je da očekuje da dogovor o formiranju vladajuće većine bude brzo postignut. Krkobabić je, kako navodi Novosadski dnevnik, nagovestio da je u ovom trenutku svaki rasplet do vlade moguć. Lider PUPS-a je na pitanje šta je sporno u razgovorima s Demokratskom strankom odgovorio da ništa nije sporno, već da je u pitanju redosled da svi budu učesnici u dogovoru, kao i da želje i programi budu ostvareni. Najviše novca za kampanju za parlamentarne izbore potrošile su Demokratska stranka i Ujedinjeni regioni Srbije, a prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, URS i Liberalno-demokratska partija su potrošile više novca na kampanju nego što su sakupile. Zamenik predsjednika odbora agencije Zlatko Minić rekao je da ako se postupak završi prekršajnim kaznama protiv tih stranaka, sud može da izrekne kazne LDP-u i URS-u u rasponu od novčane do umanjenja dela sredstava koja se izdvajaju iz budžeta za rad tih partija.
Tako da oni imaju taj minus koji će vjerojatno predstaviti problem dalje, pošto taj minus ne može da se pokriva iz novca za redovno finansiranje rada, trebalo na vreme vjerojatno uzeti, računati na način koji će se pokriti.
Hrvatska danas proslavlja 21. godišnjicu proglašenja nezavisnosti, obeležavajući dan kada je Sabor doneo odluku o suverenosti i samostalnosti te zemlje. Sabor je naime 25. juna 1991. pokrenuo postupak razdruživanja od ostalih jugoslovenskih republika, što se u Hrvatskoj slavi kao dan državnosti i predstavlja državni praznik. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je u obraćanju povodom Dana državnosti da je Hrvatska danas evropska zemlja stabilne demokratije.
Dragi građani, drage građanke, kad je prije 21 godinu Hrvatska proglasila državnu neovisnost, glavni nam je motiv bio sloboda. Htjeli smo demokraciju da bismo bili u potpunosti slobodni. Sloboda podrazumijeva otvorenost prema drugima i drukčijima od nas i poštivanje njihove slobode. Hrvatska je danas evropska zemlja stabilne demokracije, društvo koje je danas sasvim sigurno bolje nego jučer. Ali Dan državnosti ove godine dočekujemo sa zebnjom, zbog neizvjesnosti koju je sa sobom donijela gospodarska kriza.
Zapadne zemlje i države arapskog sveta pozdravile su izbor kandidata muslimanskog bratstva Mohameda Morsija za predsjednika Egipta. Njemu su čestitke uputile i Rusija kao i članice Ujedinjenih nacija. Bela kuća također je čestitala novom predsjedniku Egipta i pozvala ga da pri formiranju vlade uzme u obzir interese čitavog egipatskog društva, dok je premijer Izraela Benjamin Netanyahu izrazio nadu da će mirovni sporazum sa Egiptom ostati na snazi. Europska unija usvojila je novi paket sankcija Siriji, koje se pre svega odnose na embargo na prodaju oružja, navodi se u saopštenju Europske unije. Ambasadori zemalja članica unije prvo su se sporazumeli oko 16. paketa sankcija uperenih protiv režima Bašara al-Asada. Te odluke su sada potvrđene na sastanku ministara inostranih poslova koji zasedaju u Luksemburgu. Precizira se i dodatno jačanje embarga na izvoz oružja u Siriju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u narednim minutima vraćamo se postizbornim kalkulacijama. U osmoj nedelji pregovora o novoj vladi Srbije i dalje je krajnje neizvesno koje će partije ući u novi kabinet. Jednako verovatno zvuči da će vladu formirati Tadićeve demokrate, baš kao i Nikolićevi naprednjaci, a čini se sigurno da ni jedna od te dve mogućnosti ne može biti realizovana bez podrške Dačićevih socijalista. Antropološkinja Zagorka Golubović, kritičarka ovdašnjih političkih prilika, navodi kako je prva greška u pokušaju da se kroz pregovore zadovolje aspiracije svih stranaka koje učestvuju u pregovorima. Po njoj, pregovori o vladi tako ostaju stvar nagodbe, a ne političkog principa.
I vidite ovo pretrčavanje Dačićevo čas kod Borisa Tadića, čas kod Nikolića, to je dokaz da je osnovni stvar ko će kakve pozicije, koje partije i koje koalicije najbolje zauzeti. Uopšte se ne radi o principu kakva nam je vlada neophodna danas. Na kraju krajeva, kad su rekli da se sastala prvi put Demokratska stranka, da sa svojim koalicionim partnerima da razmišlja kako da se napravi vlada, prvo je bilo kako rasporediti i kome resore. Problem je na koji način se uopšte misli pri formiranju vlade, a ja mislim da je to krajnje pogrešan, jer se tu radi o nagodbama. Ko će se gde smestiti i ko će gde svoje parče kolača i svoje parče vlasti najbolje dobiti.
Rekla nam je Zagorka Golubović, a sličnog mišljenja su, kako ćete čuti, i sagovornici naše Novke Ilić. U Užicu ona je pitala šta je razlog što Srbija nema novu vladu, formiranu na osnovu rezultata izbora od 6. maja.
Ne mogu da podele plen, zbog toga ne mogu da formiraju vladu.
Problem je što su sebi uzeli velike plate i njima paše, a narod trpi.
Dok se god oni svađaju između sebe, ne može biti vlada.
A zašto se svađaju?
Što hoće svi vlast, hoće svi fotelje, hoće svi vlast.
Bore se za fotelje.
To osnovni problem.
Osnovni problem. Oni dobro žive, oni su pokrali Srbiju, totalno.
Pa zato što ostaju i oni stari interesi i lukavstvo. Nije u redu od Tadića, on drži toliko, inače moglo bi to ranije. Neće on sa ovim Dinkićem, hteo bi Čedu, a logično Dačić ucenjuje.
A trgovina je u pitanju. Prosto svako gleda da se ukalkuliše i da nađe svoj interes.
A što to znači za građane? Ko gubi?
Pa građani uvek gube, ali građani treba da gube jer su pasivni.
Šta bi trebali da rade?
Da izađu na ulicu, za promenu.
Za građane znači štetu i veliku, pogotovo financije kad su pite. Jer nama je vidi se, evo jutro kažu da nam ovaj budžet totalno ne zna niko koliko, ko čega ima.
A šta će narod?
Neka čirkava.
Ovo je feudalizam. Sad oni otimaju ko više otme i te pare vuče svoje stranci. Zato ne mogu niko narodu i o Srbiji, ne mislim, nego samo za svoju stranu.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Severnu Mitrovicu, gde je nedavno otvorena kancelarija kosovske vlade, kako izgleda rad te institucije, a kako na nju gledaju tamošnji Srbi. Slušamo od Jasmina Ščekić.
Vojnici iz sastava KFOR-a i danas su raspoređeni u blizini zgrade administrativne kancelarije vlade Kosova u Bošničkom Mahali u severnom delu Kosovske Mitrovice. Nekoliko vojnih džipova i jedan oklopni transporter KFOR-a nalaze se na takozvanom istočnom mostu u severnom delu grada, na 50 metara od zgrade kancelarije. Radovi na zgradi administrativne kancelarije skoro da su završeni, a ispred zgrade se nalaze i dva vozila kosovske policije. Administrativna kancelarija će obezbediti oko 80 novih radnih mesta i raspolagaće budžetom od oko 4 miliona evra godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Mitrovici. Za posao u ovoj kancelariji, kako je saopšteno iz vlade Kosova, prijavilo se oko 1000 osoba, od kojih je više od 100 Srba. U javnosti su se mogle čuti izjave pojedinih predstavnika kosovskih Srba, u kojima kažu da će Srbi koji bi radili u novoj administrativnoj kancelariji biti sankcionisani prema važećim zakonima države Srbije. O kakvim se zapravo sankcijama radi, za Radio Slobodna Evropa objašnjava predstavnik Srpskog nacionalnog veća za Severnu Mitrovicu, Nebojša Jović.
Mogu reći stav moj lično, stav Srpskog nacionalnog veća i stav sigurno svih građana listom na severu, a pogotovo u Kosovskoj Mitrovici, sad Radio Mitrovici, u Severnoj Mitrovici, da to nije dobro rješenje, da je to jedna loša stvar koju možemo praviti još veću pometnju, pravi svako da izabere šta misli za njega da je najbolje. Mi mislimo da je to loše tog trenutka, ako ima recimo onih građana koji rade u srpskoj instituciji, pokušavaju da rade u toj kancelariji, to sigurno neće moći, znate, na dva mjesta ne mogu primati platu i sigurno će izgubiti posao u srpskoj instituciji. Ima neke špekulacije, navodno da se prijeti njima po pitanju njihove bezbednosti, će biti fizički napadnuti, znači odgovorno tvrdim, ono što je meni pozitivno, niko njih fizički neće napasti, ali ono sa čim ste sigurno suočiti, to će biti bojkot cijele zajednice. Da li to recimo zato kad se javite komšu, on okrene glavu od vas, kad odete u školu, okrenu u nasilnici glavu od vas u lokalu, u kafani, svi okreću glavu od vas, u srcu odbačeni, mislim da jedan gori pritisak od bilo kojeg fizičkog pritiska. To je naše pravo, na to imamo pravo, a fizički kažu nema pravo nikog da ugrozimo, pravo i njih da ugroze državu, onda država treba da razmisli da li treba da ugrozi njih.
A evo šta na ovu temu za Radio Slobodna Evropa kažu građani Kosovske Mitrovice.
Pa ja, na primjer, isto nemam ni posao, ni ja, ni žena i ne bi radio tamo i nećemo da radimo. Ovde se snalazimo kako se snalazimo, ali nećemo da radimo tamo i protiv toga i bojkotovat ćemo i svim načinima ima da opstrukcije vršimo nad njima. I ti koji odu tamo, neka očekuju, može da očekuju svašta od nas, koji odu da rade.
Ja ne vidim Srbe u tim institucijama uopšte, mogu da radi Albanci, mogu da rade muslimani, Srbe ne vidim i ja sebe i svoje prijatelje ne vidim u tim institucijama nikakvi, jer ako radim u tim institucijama, automatski priznajemo državu Kosovo, a to nema šanse da se desi.
Dakle, servis građanima u Mitrovici, smatrate da nije potrebno?
Nije potrebno uopšte, mi dalje funkcionišemo normalno po zakonima Republike Srbije, kako zdravstvo, prosveta, tako i opština, tako da nam nije ništa potrebno ova nova opština, izmišljena opština.
Naravno da ne osuđujem, zato što mislim da svako ima pravo da odabere za koga će raditi i gde će raditi. Mi smo čak imali ljude koji su radili u parlamentu Kosova, a sada, na primjer, se žestoko protive tome da neki drugi Srbi rade za institucije Prištine.
Inače, administrativnom kancelarijom Severna Mitrovica je rukovodiće Adrijana Hodžić, koja je do sada bila na čelu opštinskog pripremnog tima pri Ministarstvu za lokalnu samoupravu i Međunarodnoj civilnoj kancelariji na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šefica kancelarije vlade Kosova u Severnoj Mitrovici Adrijana Hodžić pozvala građane sa severa na saradnju s kosovskim institucijama. Eksplozija u fabrici oružja u Lučanima. Nema teže povređenih, istraga u toku. Hrvatska obeležava dan nezavisnosti. Danas smo evropska zemlja stabilne demokratije, poručio predsjednik Josipović. Zapad čestitao novom predsjedniku Egipta Mohamedu Morsiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Likvidacija bombom u centru Beograda u kojoj je pre par dana ubijen kontroverzni biznismen iz Crne Gore podsjetila je javnost na kriminalne obračune iz 90-ih. Dok policija radi na rasvjetljavanju ovog slučaja, u jednoj garaži u glavnom gradu jutros je, u mafijaškom stilu, zapaljen crveni Ferrari, a napadači su pobegli policijskoj poteri. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja za naš program kaže da ovi događaji jasno pokazuju da mafija i danas vodi profitabilne poslove u kojima se s konkurencijom ili neposlušnima iz svojih redova brutalno obračunava. Nikolić ipak smatra da se na ulice ne vraćaju masovni obračani u stilu 90-ih, iako gangsteri uvek imaju brojne motive za međusobna razračunavanja.
To je bilo za očekivati iz prostog razloga što je neko novi došao da potisne neke već postojeće stare. Dakle, među organizovanim kriminalcima koji angažuju profesionalne bande za likvidaciju ili imaju svoje u sistemu komandovanja tom organizovanom kriminalnom grupom, oni se ubijaju jedino zbog teritorija. Ništa lično, kako oni kažu, zbog profita, zbog nekog novog pokušaja nekih novih da to preuzmu.
Rekao nam je Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja, a Zoran Mijatović, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, smatra da se neprekidna nit kriminala proteže od 90-ih do danas, samo što su načini mafijaškog djelovanja suptilniji. Posljednji događaj, kaže Mijatović, upozoravaju da nisu tačne tvrdnje vlasti da je organizovani kriminal u Srbiji uništen.
I imamo jedan alibi kad se tako nešto događa, kažemo vraćaju se 90. Ne, one se potvrđuju svake godine na ovaj ili na onaj način. I ja samo očekujem da bude još žešće. Ja ne mogu reći da li će to biti likvidacije na ulici, da li će to biti u automobilima, da li će biti klasični sa čekuša. Mi imamo jednu državu gdje je korupcija postala ideologija. Ja to tvrdim. Uglavnom se to kaže da su u pitanju neki novčani dugovi. Danas u Srbiji svako svakom duguje. Prema tome ništa se dobro ne može očekivati. Nažalost, nisam optimista.
Novinar Vojislav Tufekđić, autor kultnog dokumentarca Vidimo se u Čitulji o kriminalu 90-ih, smatra da bi pregrubo bilo reći da se Srbija vraća u 90-te kada su obračuni bili deo sistema i svakodnevice, ali dodaje da policija svakako mora da učini više na bezbednosti građana.
Ne mislim da je to nešto što su 90. godine, nego, da kažem, provereni način obračuna u samom podzemlju. Naravno, to ugrožava bezbednost potpuno nedužnih ljudi koji se tu nalaze. Da li postoje opasnosti ili pokušajima krađa ili pokušajima pljačke i novca je sve manje. Kriza se naravno osjeća na svim stranama ili pri pokušajima pljačke banke ili pošte, prodavnica, tako dalje. Malo zanemarujemo te probleme i te povrede i tu vrstu bezbednosti na koju bi trebalo obratiti pažnje. To je onako što građane podjednako, ako ne i više, ugrožava od ovoga što su klasični mafijaški obračuni.
Ocenio je novinar Vojislav Tufekđić. Više o ovoj temi u našim narednim emisijama i naravno na web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Prvi demokratski izabrani predsjednik Egipta, Muhamed Mursi, nakon obećanja da će biti predsjednik svih Egipćana, počinje formiranje nove vlade. Zapadni lideri, Rusija i Ujedinjene nacije, čestitale su lideru muslimanskog bratstva. Iako izraelska štampa izražava zabrinutost, Tel Aviv je pozdravio demokratski proces koji je omogućio Morsiju da bude izabran za novog egipatskog predsjednika, ističući da će nastaviti saradnju na osnovu ranijeg sporazuma. Biljana Vićević beleži reakcije.
Zapad i arapske države pozdravili su izbor kandidata muslimanskog bratstva Muhameda Mursija za novog predsjednika Egipta, a čestitali su i ruski predsjednik Vladimir Putin i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Američki predsjednik Barack Obama čestitao je Mursiju i pozvao tu zemlju da se i dalje zalaže za mir u regionu. To je, kako se navodi, kamen temeljac za egipatsku tranziciju ka demokratiji. U noćešnjem telefonskom razgovoru Obama je uz čestitke istakao podršku koje Sjedinjene Američke Države pružaju Egiptu. Evropska unija ocijenila da je pobjeda Mursija istorijska za Egipat i za cijeli region, dok je šefica evropske diplomatije Catherine Ashton izrazila spremnost da sarađuje sa novim šefom egipatske države, pozivajući ga da pruži ruku ostalim političkim i društvenim grupama. A šef britanske diplomatije William Hague ocijenio je da je Mursijeva pobjeda istorijski trenutak za Egipat. Čestitamo narodu Egipta na demokratskom procesu, na mirno sprovedenom demokratskom procesu i želimo sve najbolje novom predsjedniku. Veoma je važno u očima prijatelja Egipta ovdje u Europi i u Velikoj Britaniji da je ovo bio jedan jedinstveni, transparentan demokratski proces, da će predsjednik uraditi ono što je rekao, o tome da će uključiti sve, naročito kada je riječ o potvrđivanju prava žena i potvrđivanju prava religijskih manjina. Novom egipatskom predsjedniku čestitale su i arapske zemlje Iran, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Bahrein, Jordan i drugi. U nekima od njih Mursijeva pobjeda slavljena i na ulicama. Izrael je pak nešto suzdržaniji u čestitkama, ali je pozdravio demokratski proces koji je omogućio Mursiju da bude izabran za novog egipatskog predsjednika, ističući da Tel Aviv namjerava da nastavi saradnju sa egipatskom vladom na osnovu mirovnog sporazuma iz 1979. Muslimansko bratstvo pak ne priznaje državu Izrael, pa je ova zemlja strahovala od upravo takvog razvoja događaja. Iako je Mursi odmah po proglašenju za pobjednika obećao da će poštovati međunarodne obaveze Egipta, no to se čini se na Izrael ne odnosi. Mursi, koji je ranije bio na čelu komiteta koji se zalagao za rat protiv cionističke tvorevine Izraela, u intervju iranskoj agenciji Fars založio se za jačanje odnosa Irana i Egipta, koji su u prekidu više od 30 godina radi strateške ravnoteže u regionu, dodajući da je potrebna revizija mirovnih sporazuma sa Izraelom. Najavio je da će Egipat uraditi reviziju mirovnog sporazuma u Camp Davidu sa Izraelom, ali sve to će, kako je rekao, da urade vladina tijela i kabinet premijera. On ni jednu odluku neće donositi sam. Naša politika prema Izraelu bit će zasnovana na jednakosti, jer mi nismo slabiji od njih. Razgovarat ćemo i o pravima Palestinaca, jer je to izuzetno važno, poručio je Mursi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Srbiju, gde su potomci Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije u vreme okupacije u Drugom svjetskom ratu, podneli zahtev Agenciji za restituciju za povraćaj njegove imovine. Da bi bila doneta takva odluka o konfiskovanoj imovini, on bi morao da bude rehabilitovan. Tako bi uz proces rehabilitacije Draže Mihajlovića to bio još jedan proces te vrste u Srbiji. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Aleksandar Nedić, praunuk generala Milana Nedića, kaže da potomci već godinama pokušavaju da dođu do njegovih posmrtnih ostataka i ostvare pravo na nasljedstvo iz njegovog testamenta.
Tražimo zgradu u Nemanjinoj ulici 56, gdje se sada nalazi Narodna banka Srbije. Celokupan zemunski park. Tražimo placeve u Grodskoj i u Vrtlarskoj ulici. Tražimo nadoknadu za 5 knjiga koje je general Nedić izdao. Testament je pisan rukom, originalan je, overen je. Mi sa te imovine čak i ne nadamo da ćemo dobiti.
Zanimljivo je da kao što su istoričari i javnost podeljeni oko ocene uloge Milana Nedića i drugih saradnika okupatora, tako je ista podela i među Nedićevim potomcima. Naime, rođena sestra našeg sagovornika smatra da je on izdajnik. Inače, u Srbiji se posljednjih godina masovno rehabilituju osobe koje su osuđene za kolaboraciju i zločine u vreme Drugog svjetskog rata. Deo istoričara smatra to revizijom istorije i pokušajem izjednačavanja antifašista i saradnika okupatora. Drugi, da je to ispravljanje istorijske nepravde. Šabački sudija Gojko Lazarov jedan je od onih koji su doneli pregrš takvih presuda. Za naš program on kaže da se konfiskovana imovina može vratiti samo ako se prethodno donese odluka o rehabilitaciji.
Da će se rehabilitirati, neće, to je drugo pitanje. Ja bih ga kao sudija rehabilitovao, ali to ne znači da će ga rehabilitovati neko drugi. Mislim da je njegova žrtva mnogo veća od te saradnje.
On je sam sebe žrtvovao
prihvatajući tu ulogu.
Zemlji u kojoj su Nemci koji su bili okupatori činili takve zločine.
U zemlji u kojoj je trebalo spasavati biološki narod.
Pa znate šta je bilo na primjer sa Jevrejima? Oni su istrebljivani, pa kako je on spasavao biološki narod?
To su radili Nemci, nije to radio Nedić.
Političar Žarko Korać kaže da se u Srbiji dešava proces revizije istorije koji je nezamisliv u današnjoj Evropi, koja jasno baštini antifašizam.
Ajde da kažemo da je on potpuno analogan onome što bio Maršal Peten
u Francuskoj i što je bio Quisling u Norveškoj. I Petain i Quisling su osuđeni na smrt. Baš bi me kopkalo šta bi Evropa rekla i svet kada bi u Nemačkoj, to je istoričar, tražili da sada sudski presudama vraća imovina ljudima koji su osuđeni u Nirnbergu. Sve ovo je zbog toga što u Srbiji ne postoji ni jedan javna svrsishodna rasprava o tome šta je bila 41. godina i šta je period okupacije, i da stvar bude još gora, ljudi koji su na vlasti u Srbiji se ne izjašnjavaju. Tako da, zato što naš predsjednik Tadić to nikada nije rekao, zato što premijer Cvetković, koji inače ni o čemu ništa nije rekao, nije ni o tome ništa rekao.
S obzirom na nedavnu prošlost iz 90-ih u kojoj su počinjeni najstrašniji zločini u ime ideje o velikoj Srbiji, priča o rehabilitaciji direktnoj u slučaju Mihajlovića i indirektnoj u slučaju potraživanja Nedićeve imovine, priča je mnogo više o savremenoj Srbiji nego o njenoj neraščišćenoj prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju jedna drugačija tema. Učenici trećeg razreda Čačanske gimnazije, koji pohađaju nastavu građanskog vaspitanja, pokrenuli su akciju Ponovo radi bioskop, kojom od gradskih vlasti traže izgradnju modernog bioskopa u Čačku. Na ovaj način oni žele da pokažu kako je građanskim aktivizmom moguće doći do rešenja nekih od ključnih problema koji tište mlade, beleži Vladimir Nikitović.
Profesor građanskog vaspitanja u Čačanskoj gimnaziji Vladimir Živanović kaže da je građanski aktivizam najvažnija tema nastave iz predmeta koji predaje.
Poenta ovih časova jeste da motivišemo mlade ljude da se društveno angažuju, da se zainteresuju za probleme koji ih okružuju, dakle konkretne probleme u lokalnoj zajednici, da ih prosto ohrabrimo da pokušaju da nešto urade na rešavanju tih problema.
Učenici su sami problem nepostojanja bioskopa detektovali kao jedan od ključnih sa kojim se suočavaju mladi Čačani. Pokrenuli su akciju Ponovo radi bioskop, u okviru koje su započeli potpisivanje peticije kojom će od gradskih vlasti zahtevati izgradnju novog bioskopa, pošto sadašnji bioskop Sutjeska praktično ne funkcioniše.
Bioskop Sutjeska je u privatnom vlasništvu i isključivo od njegovog vlasnika zavisi da li će on biti renoviran ili adaptiran u skorije vreme. Mi smo odlučili da zatražimo od vlasti u Čačku sredstva za izgradnju novog bioskopa. Naravno, u našem gradu postoji niz objekata koji bi poslužili toj nameni, čijim bi renoviranjem mi dobili novi moderan bioskop.
Do sada je u akciji Ponovo radi bioskop sakupljeno oko 500 potpisa. Kako saznajemo, peticija je naišla na dobre reakcije i u lokalnom rukovodstvu. Buduća maturantkinja Tatjana Pajić ističe da je sramota da mladi Čačani idu u manje gradove kako bi na velikom platnu gledali neke od najnovijih filmskih hitova.
Želimo da naše slobodno vreme provedemo kvalitetno, jer smatramo da nemamo gde da izađemo. Ne želimo da provodimo naše večeri u noćnim klubovima, na žurkama, već želimo da se kulturno obrazujemo i da imamo priliku da odgledamo dobar film, da odemo na neku dobru predstavu. Sada nismo u toj mogućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šefica kancelarije vlade Kosova u Severnoj Mitrovici Adrijana Hodžić pozvala građane sa severa na saradnju sa kosovskim institucijama. Eksplozija u fabrici oružja u Lučanima, nema teže povređenih, istraga u toku. Hrvatska obeležava dan nezavisnosti. Danas smo evropska zemlja stabilne demokratije, poručio predsjednik Josipović. Zapad čestitao novom predsjedniku Egipta Mohamedu Morsiju. Vrijeme sunčano i toplo s temperaturom do 32 stepena. Krajem dana na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više informacija kao i uvek potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.